Krievijas militāra personas spiediens uz Ukrainas armiju ar katru dienu un stundu kļūst arvien spēcīgāks. Kā ziņo Ukraiņu mediji, bruņotās personas faktiski vairs neslēpj, ka ir Krievijas armijas karavīri. Galvenokārt, ielencot Ukrainas armijas militāros objektus un bāzes, tiek pielietota iebiedēšanas tehnika un tiek pieprasīts nodot Krievu armijai esošo munīciju. Pēc dažādām ziņām, dažviet tiek izmantoti vienkārši draudi, citviet ēkās tiek sisti logi, šauds gaisā un izmantot strokšņa granātas. Tik ziņots, ka šādās darbībās bijis iesaistīts arī bijušais Ukrainas jūras spēku komandieris Denis Berezovskis, kurš padevies un pārgājis Krievu militāristu pusē. Šorīt viņš Kazaku atbalstīts esot ielauzies jūras spēku štābā Sevastopolē, pieprasot, lai virsnieki pāriet Krievijas spēku pusē. Berezovskis ar saviem atbalstītājiem gan no bāzes esot padzīts. Autonomajā Krimas pussalā Krievijas militāra personas ir pieprasījušas, lai Ukrainas robežsardzes vienības pakļautos jaunizveidotajai Krimas valdībai. Kā teiks robežsardzes paziņojumā, par spīti tam, ka ir bloķēti vairāki robežkontroles punkti un robežsargu bāzes, kā arī par spīti tam, ka pret Ukraiņu robežsargiem tiek izmantota iebiedēšana, fizisks spēks un tiek draudēts ar ieročiem, robežsarde turpina pildīt savus pienākumus. Kā paziņojis Ukrainas pirmais vicepremjers, milicijas ģenerālis Vitālijs Jerema, pašlaik tiek izskatīta iespēja slēgt Ukrainas un Krievijas robežu.
Par katru prokrievisko mītiņu, kas pašlaik notiek vairākās pilsētās, kā arī par Luganskas apgabala lēmumu rīkot referendumu par autonomiju, ir ierosināta krimināla lieta par separātismu. Uz šiem mītiņiem masveidā tiek vestas personas no Krievijas. Tāpēc tiek izskatīta iespējas slēgt Ukrainas un Krievijas robežu vai arī apgrūtināt Krievijas pilsoņu ieceļošanu valstī. Mēs pārbaudām ziņas arī par korupciju robežsardzes vidū, kas atbalsta šādas aktivitātes. Krimas nelikumīgi ieceltās valdības darbs ir antikonstitucionāls, un tā mērķis ir pilnībā sašķelt Ukrainas valsti, kā arī degradēt Ukraiņu robežsargus.
Pirms nepilnas stundas gan tika saņemta ziņa, ka Krievu militāristiem ir izdevies pārņemt savā kontrolē arī Kerčas šauruma prāmi pārceltuve. Tikmēr visā valstī notiek aktīva mobilizācija, kara komisariāti ir izsaukuši militārajās rezervēs esošos cilvēkus un, kā liecina Ukraiņu mediju teiktais, aktivitāte un atsaudzība esot ļoti liela. Savukārt Ukrainas ārlietu ministru pienākumu pildītājs Andrejs Deščica paziņojis, ka pretojoties Krievijai, Ukrainai ir jārēķinās tikai ar sevi un diplomātiskiem instrumentiem. Intervijā izdevumam Komersant Ukraina vēl pirms Krievijas lēmuma ievest karaspēku Ukrainā, Deščica norādījis, ka diemžēl Krievija nevēlas runāt ne ar ukraiņiem, ne rietumu partneriem. Ja runā par rietumu reakciju uz Ukrainā notiekošo, tad, manuprāt, ar visskaļāko paziņojumu klajā nākušas G7 valstis, kas paziņojušas, ka visas pārtrauc gatavošanos jūnijā Sočos gaidāmajam G8 valstu samitam. Šādu sagatavošanos varot atsākt tad, kad Krievija būs gatava konstruktīvām sarunām. Bet kā ziņo izdevums New York Times pēc telefona sarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Vācijas kanclere Angela Merkel ir sazinājusi arī ar ASV prezidentu Barack Obamu, atzīstot, ka Krievijas prezidents ir pilnībā zaudējis saikni ar realitāti. Pēc Merkels vārdiem Putins dzīvojot pavisam citā pasaulē. Vienlaicīgi gan kļuvis zināms, ka Krievijas līderis esot devis piekrišanu pārunām par krīzes izbeigšanu un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas misijas izveidošanai Ukrainas jautājumā. ECO vadība jau paziņojusi, ka savu novērotāju misiju ir gatava nosūtīt līdz ko tiks saņemts uzaicinājums no Ukrainas. Bet tikmēr Somijas aizsardzības ministrs Karls Haglunds ir atlicis savu vizīti Sankt-Pēterburgā un atcēlis šodien plānoto tikšanos ar Krievijas kolēģi Sergeju Šoigu. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka Amerikas Savienotās valsts ir atteikušās uzņemt arī Krievijas lauksaimniecības uzraudzības dienas delegāciju. Šajā sarunās citas starpā bija plānots runāt par Kazahstānas pievienošanos Pasaules tirdzniecības organizācijai. Un noslēgumā vien jāpiebilst, ka krīze Ukrainā ir ievērojami ietekmējusi arī finanšu tirgus. Tā piemēram, Krievijā biržu indeksi šodien ir kritušies par aptuveni 10%. Uģis Lībiec, Latvijas radio.